Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому в Україні гальмуються реформи?
Якби була політична воля, мені здається, це б зробили саме на вищій ланці.
А для цього необхідно, щоб уряд формувався не по принципу торгівлі за портфелі чи боротьба за представництво інтересів якоїсь політико-фінансової групи.
А ми дізнаємося відповіді далі у передачі. Злам електронної пошти опозиціонерів – це злочин чи оприлюднення суспільно важливої інформації?
Саме от нейтралізація і дискредитація цих двох осіб, мені це нагадує певне копіювання тактики російських спецслужб.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте сьогодні у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними в студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Наступне засідання суду у справі про зловживання корпорації СЛУ було перенесено на 12 лютого. Сьогодні народного депутата Арсена Авакова і двох його колег на підході до суду, який мав розглядати цю справу, облили зеленкою. Як повідомляє кореспондент радіо «Свобода», про це народний депутат заявив у судовій залі. За його словами, депутатів облили двічі – за 300 метрів до будівлі суду і на самому вході. Це була жінка, я її схопив за волосся, і вона не змогла втекти. Я її віддав співробітникам міліції, заявив Аваков. Президент України Віктор Янукович дав доручення уряду посилити безпеку суддів на роботі та вдома. За словами радника президента України Андрія Портнова, згідно із дорученням, уряд за участю Державної судової адміністрації має забезпечити обладнання будівель судів турнікетами, металошукачами, охороною та протипожежною сигналізацією, а також системами відеоспостереження і пристроями сповіщення про небезпеку. Як заявив Портнов, реалізація передбачених дорученням заходів має захистити суддів, посилити гарантії незалежності для них та запобігти втручанню у їхню професійну діяльність. 15 грудня минулого року у Харкові невідомі вбили суддю Фрунзенського району міста Володимира Трофимова і членів його сім'ї. Тіла були обезголовлені. Колишній народний депутат Андрій Шкіль має намір просити політичного притулку в Чехії, де він зараз перебуває. Про це він заявив Радіо «Свобода». За словами опозиціонера, він подасть заяву після 22 січня.
Прокуратури дня ще немає, я тоді ще не думав над конкретним днем, чесно кажучи. Але якби саме рішення, що ще всього вже змінено не буде.
Британський прем'єр Девід Камерон заявляє, що криза із захопленням заручників в Алжирі досі не завершилася і ситуація залишається нестабільною і небезпечною. Про це він заявив сьогодні, виступаючи у парламенті. За словами британського прем'єра, алжирські військові все ще переслідують терористів і шукають заручників на газово-добувному підприємстві біля містечка Ін-Аменас на сході Алжиру, неподалік кордону із Лівією. Як заявив Камерон, у заручниках залишаються громадяни Великобританії, Алжиру і щонайменше 7 країн. Також він висловив розчарування тим, що Алжир не поінформував його наперед про проведення штурму із звільнення заручників. Виступаючи в Австралії під час офіційного візиту до цієї країни, міністр закордонних справ Британії Вільям Гейк заявив, що влада надає допомогу усім, хто вижив у кризі із заручниками. Ми спрямували додатковий персонал до Алжиру, де ми є в тісному контакті із владою Алжиру і компанією BP. Ми працюємо для того, щоб про тих, хто там пережив ці випробування, було належним чином попіклувалося і щоб воз'єдналися вони із своїми близькими.
Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода, а в студії була Марія Щур. Дякую, Марі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Про те, що торік в Україні взагалі не здійснювали економічних реформ, більше того, можна констатувати відступ назад у реформуванні держави, сказали в ефірі Радіо Свобода експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлі. Вона вважає відповідальним за це вище керівництво України, якому, на її думку, бракує політичної волі здійснювати зміни в державі.
Зі свого боку, народний депутат від партії регіонів, екс-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах, не погоджується з висновками експерта. На його погляд, економічні реформи в Україні здійснюють. Інша річ, що цей процес гальмується через політичну заангажованість урядовців. Із Олександрою Бетлій та Анатолієм Кінахом спілкувався Олександр Лащенко, а ми почуємо фрагмент цієї розмови.
Говорите про брак політичної волі, який, на вашу думку, є. З боку кого? Середньої ланки міністерства відомств, про що говорив Віктор Янукович напередодні? Чи вищі, можливо, нижчі ланки? Хто?
Я б сказала, що вищої ланки. Оскільки, знову ж таки, коли ми говоримо про національний план, одним з пунктів було, зокрема, запровадження і середньострокового бюджетного планування. Цього не було зроблено. Якби була політична воля, мені здається, це б зробили саме на вищій ланці. Закон про які теж мали подати до Верховної Ради, і його не було до кінця розроблено, закон про надання державної допомоги. Це дуже важливий закон в Україні, зважаючи на високий рівень державної допомоги, яка надається непрозоро, на високий рівень квазіфіскальних операцій тощо. Закон розробляв антимонопольний комітет, і антимонопольний комітет не знайшов розуміння і згоду з боку, наприклад, Міністерства фінансів і Міністерства економіки на саме той погляд, який вони викладали в законопроєкті. Не можна сказати, що це саме середня ланка. Мені здається, що все ж таки тут є проблеми і на середній ланці, і зверху в міністерстві.
Пане Анатолію, на вашу думку, здійснюється зараз, принаймні протягом минулого року, економічні реформи в Україні? Якщо щось цьому заважає, хто може бути, так би мовити, відповідальним, навіть винуватцем цього гальмування? І чи можна при цьому говорити про саботаж, як стверджував напередодні глава держави?
Я думаю, що мова йде навіть не про саботаж. І для того, щоб досягати результату реформ, особливо таких, як пенсійна реформа, яка впливає на кожного громадянина України, чи реформа системи оподаткування, необхідно проводити дуже серйозну роботу в рамках комунікації, діалогу з суспільством. І перед тим, як розпочати ту чи іншу реформу, необхідно радитися з експертами, з тими, хто працює в реальному секторі економіки, чи в конкретній галузі, наприклад, медицини, щоб суспільство розуміло, яка мета реформи, які етапи, і якою ціною може досягнути результат.
Такі консультації відбуваються? В останні, наприклад,
На жаль, до сьогоднішнього дня ці консультації достатньо, скажімо так, поверхові і ритуальні. І суспільство дізнається вже про конкретні кроки по реалізації реформ після того, як прийняті відповідні законодавчі нормативні акти, і починається вже дискусія з точки зору їх оцінки. Це неправильно, це по-перше. Тому я поділяю думку, що сьогодні необхідно дуже жорстко, включаючи політичну волю, безумовно, персональну відповідальність, підсилити системність, професійність всіх складових реформ, як в центрі, так і на місцях. А для цього необхідно, щоб працював уряд, щоб уряд формувався не по принципу торгівлі за портфелі чи боротьба за представництво інтересів якоїсь політико-фінансової групи. Уряд – це вищий виконавчий орган держави, і кожен міністр чи віце-прем'єр, чи прем'єр з моменту призначення уряд, він повинен забути про ту політичну силу чи олігархічну групу. Він повинен захищати інтереси держави.
Так вважає, даруйте, Анатолій Кінах. Про його розмову з Олександрою Бетлій та моїм колегою Олександром Лащенком читайте, дивіться відеорепортаж на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Юлія Тимошенко знову опинилася в центрі новин, так зауважують закордонні ЗМІ, коментуючи акцію непокори колишнього прем'єра у харківській лікарні. Проти ставлення до себе за ґратами протестує не лише Тимошенко. Підозрюваний у скоєнні замаху на російського лідера заявляє про тортури в одеській тюрмі. Ще одна тема ЗМІ – Україна наблизилася до підписання ключової угоди з видобутку сланцевого газу з компанією Shell. Сьогодні огляд європейської преси підготувала Мар'яна Драч.
Російська независима газета зауважує, що в ЗМІ з'являються суперечливі дані про становище Юлії Тимошенко у харківській лікарні, де ув'язнений екс-прем'єр протестує проти дій української влади, включно з постійним відеонаглядом. Якщо тюремники кажуть, що Тимошенко ночує не в коридорі, а в добре обладнаному приміщенні і почуває себе нормально, то її захисники говорять про погіршення здоров'я. Видання наводить думку українського політтехнолога Тараса Березовця, який вважає, що ніхто не буде тягнути Тимошенко на суд, запланований на 18 січня, силою, бо влада навпаки намагається знайти спільну мову з Європою. Політолог Віталій Бала також звертає увагу на чинник саміту Україна-ЄС, який запланований на 25 лютого. Про намагання Києва порозумітися з Європою, на його думку, свідчить повідомлення про те, що ув'язненого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка незабаром оперуватимуть у приватній клініці в Києві. Стосовно Юлії Тимошенко, то за оцінкою оглядача, команда президента не має спільної думки, тому намагається затягнути паузу, не випускаючи лідера опозиції на свободу, але й не просуваючи негайного розгляду нових кримінальних справ у суді. Польська газета «Речпосполіта» звертає увагу на заяви цього тижня в Одесі Адама Осмаєва, підозрюваного у планах влаштувати замах на президента Росії Володимира Путіна. Осмаєв заявив, що його катували під час слідства і відмовився від попередніх свідчень. За твердженням Осмаєва, у лютому цього року під час затримання працівники СБУ нібито його били, вдягали на голову пакет і вводили ін'єкційні наркотики. Вістка про плани замаху на Путіна, як нагадує польське видання, була головною на російському державному телебаченню перед інавгурацією президента Росії у березні. Незважаючи на зусилля Росії, завдяки рекомендації Європейського суду з прав людини, Україна не видала Осмаєва Росії, зазначає Речпосполіта. А брюссельське видання «Юрактив» інформує, що Україна наблизилась до вирішальної угоди зі світовим енергетичним велетнем – компанією Shell. Донецька обласна рада підтримала угоду про розподіл вуглеводнів, усунувши одну з останніх перешкод для проєкту. Українські урядовці очікують, що західна компанія інвестує у видобуток сланцевого газу на Донбасі 10 мільярдів доларів, а за оптимістичного сценарію – 50.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха. То до пори до часу.
Та політика лідерша без карап.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій у цій мафії.
Свобода сьогодні.
Oh, you know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна, та каліна.
Я грипа не боюсь, хай він мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Зламати імейл – це своєрідна наука. Хоча користь від неї сумнівна, принаймні в цьому переконують опозиційні українські політики, які все частіше стають жертвами прослуховування і зламів електронної пошти. Водночас аноніми, котрі виклали на спеціальні сайти тисячі листів Євгенії Тимошенко, доньки лідера опозиції та депутата Григорія Немирі, стверджують, що це незалежне журналістське розслідування з метою викриття незаконних дій. Самі ж об'єкти хакінгу впевнені, що це робота владних структур. Політологи ж говорять про інформаційну війну з використанням методів російських спецслужб. Подробиці знає Марічка Набока.
Не так давно в мережі з'явилися два сайти – жужалікс.com і немиряліx.com. На них будь-хто може прочитати листування Євгенії Тимошенко та Григорія Немирі про особисте життя, оплату рахунків і, звичайно ж, політику. У передмові до немиряліx автори так званого журналістського розслідування пишуть, політики, які на міжнародній арені виступають за звільнення Тимошенко, отримують за це немалі гроші. Наприклад, президенту Асоціації конгресменів США Джиму Леттері нібито перерахували 85 тисяч доларів. Крім того, на сайті можна знайти інформацію про те, скільки платить Юлія Тимошенко за те, що її лікують представники німецької клініки Шаріте. Суму, яка прописана в пошті – 680 тисяч євро за місяць лікування – вже спростували самі німецькі лікарі. В опозиції стверджують, так зване журналістське розслідування – насправді просто незаконний злам, замовлений владою для дискредитації БЮТ та її лідера. А сама публікація листування є карним злочином, тим більше, якщо врахувати, що багато листів на сайтах фальшиві. Говорить депутат, адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
В цій так званій опублікованій пошті є три види імейлів. Імейли справжні – це імейли, в текст яких вписані слова і речення, які тотально змінюють сенс цього імейла. І третє – це імейли, які повністю сфальшовані. Тому на сьогоднішній день в низці країн, ті люди, імейли яких як справжні, так і сфальшовані були опубліковані, вони вже звернулися до правоохоронних органів цих країн.
Оскільки Григорій Немиря є публічною людиною, депутатом, то його розмови мають і можуть бути публічними, впевнений представник партії регіонів Володимир Олійник. Інша справа, яким чином отримана інформація оприлюднена в мережі.
Немиря не повинен по важливим темам політичного життя ділити на те, що можна бути доступною для громадськості, а що ні. Щодо доньки Юлії Тимошенко, ну тут безперечно можуть бути і порушення її права на конфіденційну розмову.
А політолог Володимир Фесенко говорить про початок інформаційної війни між владою і опозицією, і в українському, і навіть закордонному інформаційному полі.
Саме от нейтралізація і дискредитація цих двох осіб, як посібників зарубіжних держав, натяк на те, що вони ще можуть там і на спецслужби працювати і так далі, отримують закордонні кошти. Мені це нагадує певне копіювання тактики російських спецслужб.
Хоча в Україні вже діє управління боротьби з кіберзлочинністю, однак законодавство в цій сфері досі не врегульовано. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь Плюс» про оприлюднення суспільно важливої інформації, отриманої незаконним шляхом.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
На думку уряду Угорщини, податкова амністія для угорських громадян, які тримають свої капітали за кордоном, не принесла очікуваних результатів. Адже лише в банках Швейцарії, за підрахунками урядовців, далі можуть зберігатися до 5 мільярдів доларів США, власниками яких є, власне, угорці. Угорська влада домагається від офіційного Берна повного списку угорських вкладників. Про це більше ми почуємо від нашого кореспондента в Будапешті Василя Плоскіни.
Далеко не всі грошовиті угорці спокусилися з перспективою перевести до 31 грудня 2012 року свої заощадження з-за кордону на батьківщину. Даремно уряд пообіцяв стягнути з них лише 10% від увезеної до Угорщини суми грошей. На переконання консервативного уряду Віктора Орбана, неоподатковані в Угорщині капітали, крім офшорних зон, угорські громадяни також вивезли до Швейцарії. Ми хотіли б отримати повну інформацію і оприлюднення даних осіб, які мають рахунки у швейцарських банках. Отож, відповідний запит до Швейцарії в даний момент не стосується укладення окремої домовленості чи міжурядового узгодження. Ще раз повторюю, ми зацікавлені в отриманні повного списку. Заявив статс-секретар Кабміну Угорщини Янош Лазар. За повідомленням американського видання Bloomberg, у квітні минулого року сусідній Австрії вдалося досягти подібної домовленості зі Швейцарією. Згідно з угодою, їхні імена не розголошуватимуться, а вкладники швейцарських банків з Австрії заплатять одноразовий податок у себе на батьківщині, якщо добровільно задекларують неафішовані за кордоном приватні кошти. За даними австрійської влади, більше 200 австрійців уже подали такі декларації. Проте угорські економісти попереджають, що офіційний Будапешт навряд чи дочекається від Швейцарії повної інформації про закордонні рахунки угорців у минулому. Але на майбутнє не виключають появи подібних узгоджень між двома державами. Передача таких даних, що стосуються минулого періоду, це величезна шкода фінансовим інтересам, і не тільки угорським. Вважає консультант із податкових питань Іван Водас. З ним не погоджується його колега Соболоч Вамош Іноді. Він переконаний, що постійний тиск на Швейцарію з боку міжнародної спільноти примусить швейцарські банки бути більш зговірливими у справі розсекречення списку вкладників-мільйонерів, що ухиляються від сплати податків у себе на батьківщині. Картина цілком зміниться, якщо Євросоюз із 27 своїми країнами-членами разом із Сполученими Штатами Америки спробує досягти цієї мети. Зауважив фінансовий аналітик Сабоч Вамоші Ноді. Упродовж минулого року з-за кордону до Угорщини все-таки перевезли 67 мільярдів форінтів приватного капіталу, тобто майже 300 мільйонів доларів США. Таким чином, державна казна додатково поповнилася 30 мільйонами доларів, без запровадження нових податків у середині країни. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
З вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми залишаємося при міжнародній темі. Із Угорщини підемо до сусідньої Сербії, де святкують 1700-ліття Міланського едикту. Ми дізнаємося, що це за ювілей.
Njeni građani imaju ustavom i zakonima
за гарантовану свободу вероисповісті.
Також ми дізнаємося, як бачить Україну відомий польський кінорежисер Кшиштоф Занусі.
Я подумав тоді, що в Росії люди вдячні губернаторові за те, що він побудував дорогу або шпиталь. А я не вдячний жодному чиновникові, тому що я плачу йому податки, і він мій найманий працівник.
Про це і більше далі в нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Двоє робітників загинуло, одного шпиталізували внаслідок нещасного випадку, що стався при зведенні житлового будинку в Оболонському районі Києва. Оболонське райуправління міліції розпочало досудове розслідування за фактом травмування і загибелі робітників. Як повідомила Радіо Свобода Вікторія Білозерцева, помічник керівника Оболонського РУ міліції міста Києва, слідство розглядає кілька версій того, що сталося, зокрема, порушення правил техніки безпеки при проведенні будівельних робіт. Відеорепортаж на цю тему ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода, а ми запитали перехожих Києва, хто, на вашу думку, винен у порушеннях правил безпеки і наслідках цих порушень.
Toyota Corolla Versa. Японія. Чому? Ну, функціональний, однооб'ємник, мінівен для сім'ї. У меня до этого Peugeot было 406, очень красивый, стильный, но это седан, и он не такой функциональный.
У меня у тети Таврия, и в принципе она очень довольна. Для дачи, но дача на расстоянии 140 километров. И в принципе она освоила его очень быстро, и в принципе семья довольна этой машиной.
Який, ой, важко сказати. Напевно, Шкода. Чому Шкода? Та мені здається, що він і по ціні більш-менш непоганий. І випускається в Україні, в Закарпатті. Напівнаціональний.
Колись я починав із Запорожця, якому було 20 років.
Зараз ви почули відповіді киян про те, якими автами вони їздять на вулицях Києва, а інше опитування почуєте увечері у нашій програмі «Свобода сьогодні».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Сербії розпочалися урочистості з привіду 1700-ліття Міланського едикту, котрим римський імператор Костянтин Великий дав свободу християнам. Костянтин та його мати Олена народилися на території нинішньої Сербії. Цей християнський ювілей будуть відзначати і в Римі, і в Мілані, Єрусалимі, а також у Великій Британії, Франції та Туреччині. В місцевостях, власне, пов'язаних з воєнною та політичною кар'єрою першого імператора, котрий став християнином. Ми почуємо з вами репортаж із Сербії від Михайла Рамача.
Урочистості в Сербії триватимуть до кінця року. Розпочалися вони в місті Ніш, неподалік котрого в 3-му і 4-му столітті стояв царський палац. Саме там народився майбутній імператор. На той час на Балканах не було слов'ян. Серби та хорвати прибули в ці краї в 7-му столітті, християнську віру прийняли щойно під кінець першого тисячоліття. Серби згодом стали православними, хорвати – католиками. Ювілейні святкування разом організують держава і Сербська православна церква за участю представників інших християнських конфесій. Хоча йдеться про подію, котра не належить до сербської історії, ювілей святкують з метою продемонструвати, що Сербія належить до сучасної європейської цивілізації та що сприймає європейські і християнські цінності. Президент Сербії Томислав Николіч за урочистості в Ніші сказав:
"Нені граждани мають уставом і законами загарантовану свободу віросповіді.
Громадяни Сербії мають конституцією та законами гарантовану свободу віросповідання або, як цар Константин зазначив у Міланському едикті, мають право сповідати і вірити без заборон. Міланський едикт для нас є філософією життя.
Міланський едикт є за нас філософія живот".
Патріарх Сербської православної церкви Іриней говорив переважно про церковний аспект річниці. Він підкреслив:
"Зато є свячене облежавання лога юбілея, посрек.
Урочисте святкування цього ювілею дає нам поштовх для ще послідовнішого свідчення Господа Христа, щоб таким чином і інші, котрі бачать наші добрі діла, прославляли нашого Отця на небесах.
Прославили Отця нашого, який є на небесіма".
Апостольський нунцій у Сербії Орландо Антоніні говорив про екуменічний аспект ювілею і сказав, що саме в цьому регіоні можна разом бачити дві легені, якими дихає християнська церква – візантійську та латинську. Імператор Константин охрестився перед самою смертю. Святим його вважають тільки східні православні церкви. Великі ювілей відзначатимуть всі, оскільки Міланський едикт драматично змінив не лише релігійну, а й політичну та цивілізаційну картину Європи, Близького Сходу і Південної Африки у першій половині 4-го століття і став підвалиною нової епохи. Сербський міністр культури Братислав Петкович дивиться на ювілей ще із практичного боку. Він каже:
«Ово є велика шанс за Сербію у всякому погляду.
Це великий шанс для Сербії з кожної точки зору, від культурної до туристичної. Це шанс, щоб ми показали світові все, що маємо.
Шанс, да ми прикажемо світу, що маємо».
В рамках ювілейного року у Сербії влаштовують наукові конференції, туристичні поїздки римськими шляхами, концерти, театральні та художні виставки. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А зараз наша щотижнева рубрика
«Science. Наука».
І про ягоди проти інфаркту для жінок, треба сказати, в огляді розповість наукових публікацій Олекса Боярко.
Вживання жінками полуниць і чорниці щонайменше тричі на тиждень істотно зменшує ризик появи інфаркту. Ці ягоди містять у собі високий рівень сполучень, котрі сприяють поліпшенню серцево-судинних функцій. Дослідження про це опубліковане в Circulation, журналі Американської асоціації серця. Зокрема, йдеться про так звані антосіаніни, котрі можуть розширювати артерії, тим самим поліпшуючи процес кровообігу. Науковці Гарвардської школи суспільного здоров'я разом з британськими колегами дослідили дані майже 94 тисяч жінок віком від 25 до 42 років і спостерігали за їхньою дієтою протягом 18 років. За цей період зафіксували 405 інфарктів. У жінок, які вживали тричі більше на тиждень полуниць і чорниці, майже на третину зменшився ризик інфаркту у порівнянні з тими, котрі їли ці ягоди раз на місяць і менше. При цьому серцево-судинна картина у жінок не поліпшувалася, якщо вони використовували у своїй дієті інші овочі та фрукти. Натомість регулярна присутність полуниць і чорниці давала принципово позитивний ефект. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Більше наукових публікацій на сайті Радіо Свобода. А у нас культура. Польський кінорежисер Кшиштоф Занусі презентував у Києві український переклад своєї книги «Час помирати». Незважаючи на назву, автор пропонує ставитися до написаного з оптимізмом, адже це заклик до прощання із совком. На презентації книги побувала Євгенія Олійник.
Автобіографічна книга «Час помирати» була написана у 1997 році. Це розповідь про те, як завершилась епоха комунізму і який спадок вона по собі залишила. Кшиштоф Занусі цитує слова апостола Павла про те, що стара людина мусить померти для того, аби народилася нова. Так само і радянська свідомість має нарешті зникнути для того, щоб з'явилося нове, краще суспільство.
Ця книжка була написана для того, щоб попрощатися із совком, який досі сидить у нас, і здобути нарешті свободу ментальності. Якось у Росії мене спитали, в чому різниця між російською і польською ментальністю. Я подумав тоді, що в Росії люди вдячні губернаторові за те, що він побудував дорогу або шпиталь. А я не вдячний жодному чиновникові, тому що я плачу йому податки, і він мій найманий працівник. Мене так навчили мислити, і в цьому вже совка немає.
Навчили мислити, і то ж там ж совка немає.
Видати книгу «Час помирати» українською мовою директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький вирішив ще до того, як побачив сам текст. Вистачило знайомства із автором.
Це окрема книжка, вона відрізняється від польської, вона відрізняється від російської. Це книжка не тільки про кіно, а це підручник, який ми всі повинні прочитати.
Кшиштоф Занусі каже, що зсередини важко оцінити зміни, що відбуваються. Тож, на його думку, стороннього спостерігача Україна сильно змінилася після помирання. Помаранчевої революції, хоча самі українці це ще цінують недостатньо. Занусі вірить в людей, що виїхали з України у пошуках кращого життя і переконаний, що вони повернуться.
Потім частина тих, хто від вас виїхали.
У мисленні, передусім тих, хто виїздить працювати за кордон, з'явилася якась турбота про Україну. Еволюція дійсно триває. Цей процес дуже довгий, але повірте мені, емігранти повернуться і повернуться із новими набутками, принесуть якісь нові цивілізаційні надбання, а передусім новий спосіб мислення.
Щось нового до вашого мислення.
Із Україною Кшиштофа Занусі пов'язують не тільки роздуми на тему історії та політики. 2007 року режисер поставив п'єсу «Маленькі подружні злочини» французького драматурга Еріка Еммануеля Шмідта на сцені Київського театру «Франка». Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Ну ось такими були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що ви долучилися до нас онлайн. Чекаю на вас, якщо у вас буде бажання, о 21-й годині в радіоефірі у передачі «Свобода сьогодні».